Guarda, l'Egitto conclusa l'inchiesta magisteriale dopo aver rivolto all'ex primo ministro Joseph Muscat, ministro Oħrajn, fil privatizzazzjoni ta' tliet sptarijiet statali l-Vitals. Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet qal li din kienet vendetta personali u akkuża l-Maġistrat Gabriella Vella li għamlet gwerra kontriħu l-Partit Laburista. Muscat qal li għalkemm mara ebda parti tal-inkjesta. Jinsisti li ma jafx xfija iżda konvint li huwa kwistjoni ta' ħin qabel jitressa l-qorti u jiġi akkużat b'xi ħaġa. Qal iħossu serem għaliex jaf x'għamel u x'mamilx u m'għandu ebda dubju iż-żmien jipprova li hu huwa korrett. Qal jekk hemm ġustizzja fil-pajjiż ma jinstabx ħati. Qal issa ma sema xejn mill-pulizija. Qal li jixtieq li l-poplu jara dan il-każ bħala ripetizzjoni tal-saga Igrand, fejn inkjesta maġisterjali ma sabet ebda evidenza li ġustifika li kellu xi rabta u martu mal-kumpaniji sigriti tal-Panama fil-Panama Papers. Isostni li ċerti istituzzjonijiet għadhom maħtufa minn dak li sejjaħ PN Establishment għal dawn jaħdmu kontra il-laboristi. Għal ma jistennix li jiġi trattat qisu li u il-fuq mill-liġi, iżda ma jistennix li jiġi maffeċ mill-liġi. Sempliċement għaliex xi nazzjonalisti ma kenux kontenti li u ġabilhom diversi telfit elettorali. Sostna li it-timing tal-konklużjoni ta' din l-inkjesta kien kattiv u intenzjonat li jagħmel ħsara lilu u lill-Partit Laburista. Muscat li l-aħħar tal-intervista ringrazza l-ġurnalisti talli ikkaverjaw il-konferenza stampa tiegħu u ta' xi fehm li jista' jkun hemm żviluppi dalwaqt. Għalli fil-jim li ġejjin, jekk ikun meħtieġ, jerġa' jikkuntattjahom. Intant ix-Shadow Minister għall-Ġustizzja, Dr. Carol Aquilina, għalli nies li jridu jiffaċċjaw akkużi kriminali b'rabta mal-ftehim tal-Vitals dwar l-isptarijiet qed jiġu murija partijiet tal-inkjesta maġisterjali sigrita. Aquilina għalli r-rapport jinsab imsakkar f'kamra tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru ma ses il-ħin kollu. Sosta li numru ta' persuni jenataw aċċess għall-estratti tar-rapport biex jenataw ħin jippreparaw għall-arrest tagħhom jew meta jittellaw il-qorti. Aquilina qal li dawn in-nies kienu imwissija biex ma jiddiskutu xejn minn dan ma' ħadd inkluż il-familjari tagħhom. B'risposta l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ċaħad dak li qal Aquilina u qal li l-Partit Nazzjonalista qed jaqa' għal gimmicks u invenzjonijiet u akkuża lill-Aquilina li gideb. Il-kap nazzjonista Grek qal it-tnejn li kiteb lill-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg u talaba biex tipprovdi lill-Oppożizzjoni b'kopja tal-inkjesta. Grek qal li hu ċar li l-Prim Ministru kellu aċċess għall-inkjesta u qed jużaha biex ikollu vantaġġ politiku u biex jipproteġi lilu nnifsu fil-proċess. Grek qal li l-pubbliku ma jistax jasal għal konklużjoni dwar l-inkjesta mingħajr ma jkun jaf bil-kontenut tagħha. Il-PN isostni li l-inkjesta tiġi pubblikata biex il-pubbliku ikollu l-informazzjoni kollha. L-NGO Repubblika qalet li għamlet talba formali fil-qorti biex tingħata kopja sħiħa. Repubblika kienet li skattat l-inkjesta meta resqet l-ilment kriminal fis-sena 2019. Il-ment li ma kienx ikkonsidrat. Fit-talba fil-qorti, Repubblika qalet li l-Prim Ministru u l-Ministru għall-Ġustizzja it-tnejn ingħatalhom kopja tar-rapport, waqt li Repubblika le, minkejja li din kienet skattat l-inkjesta 5 snin ilu. Repubblika qalet se tieħu azzjoni jekk tkompli tiġi injorata. Aktar ħabarijiet. Tis-sok ta' il-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali bil-żewġ mexxejja jagħmlu diskorsi separati l-ħadd filgħodu għall-attivisti. Il-Prim Ministru jitkellem f'Mass Rally f'Ħażżabbar waqt li l-kap tal-Partit Nazzjonista jitkellem fil-Belt Valletta. Fid-diskorsi tagħhom iż-żewġ mexxejja jikkritikaw lil xulxin dwar min u l-establishment. Il-Prim Ministru Roberta Bela qal li n-nies tas-Sawt ta' Malta jafu minnu l-establishment kif ipprova jfisser il-distinzjoni fiħdan is-soċjetà waqt li sejjaħ għall-laqda fil-pajjiż. għal dawk tan-naħa ta' isfel ta' Malta jafu minnu l-establishment u d-deċiżjonijiet li ħadu. Għalli għal-jom in-naħa ta' isfel ta' Malta kienet tajba biss bħala dumping site. Jirreferi għal verijiet nazzjonalisti ta' qabel 2013. Qabela qal li l-establishment bena power station li taħdem bil-heavy fuel oil u impjanta riċiklaġġ li kienet tħalli rieħa tant li n-nies ma setawx jiftħu it-twieqi tagħhom. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern tiegħu mhux se jieqaf milli jimplementa l-miżuri tal-budget matul din il-kampanja elettorali, inkluż li jibgħat tax rebate checks fid-djar. Dawn iċ-ċekkijiet huma wiegħda tal-Gvern. Iżda l-Gvern jiġi kkritikat li juża dawn iċ-ċekkijiet biex ikollu vantaġġ elettorali. Il-Prim Ministru jgħid li elezzjoni jew mhux, il-poplu jirċievi dawn iċ-ċekkijiet kull sena. Meta l-Partit Nazzjonista kien fil-Gvern, il-poplu ma kienx irċievi ċekkijiet iżda kontijiet iktar għolja. Il-Prim Ministru qal il-ġenituri li t-tfal tagħhom li għandhom uliedhom fl-edukazzjoni post-sekondarju dal-waqt jirċievu ċekk ta' 500 euro l-ewwel minn tlieta. Roberta Bela qal li jrid jaħdem għall-aqda fil-pajjiż. Appella lin-nies ma jħallu lil ħadd jaqsamhom. Il-Kap Nazzjonalista fil-Belt Valletta qal li l-Prim Ministru Abela iħobb jitkellem dwar l-establishment u ma jgħidx li l-ġurnalisti min huma dawn l-establishment u dan għaliex l-establishment huwa nnifsu. Qal l-establishment huwa Abela li ilu fil-Gvern għal 11-il sena u mwaħħal mal-poter. L-establishment huwa li kien jaqla 17,000 euro fix-xahar għall-impjieg part-time mal-Gvern. U għabela li juża il-poter biex jirregolarizza ksur fil-liġi f'xi villa li ħataf mingħand kopja li jikkontrolla dak li għandu jkun xandir pubbliku. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-establishment huwa hu li jikkompeti ma' omm li sempliċiment ridet tkun ta' fil-verità dwar il-mewt ta' bina. Huwa hu li jagħti informazzjoni u jikkontrolla l-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. L-establishment huwa dawk li jinstabu responsabbli għall-ħolqien ta' kultura ta' impunità li waslet għall-assassinju ta' ġurnalista. Bernard Grech kien qed jitkellem waqt rally tal-partit fejn reputatament Abela irrefera akkużi li saru fl-aħħar jiem li l-establishment ħawver il-rati u li qed jipprova iħammex lil Joseph Muscato politiċi laboristi b'reati li ma wettqux biex jagħmel ħsara lill-Partit Laburista lejliet l-elezzjonijiet ta' Ġunju. Bernard Grech qal li mhux talli l-PN mhux l-establishment, iżda kien il-PN li imbotta il-Labour Establishment jagħti lura lill-poplu tliet sptarijiet pubbliċi lill-Gvern Laburista ta' lil Vitus u Stuart Hedkel. Grech qal li l-establishment huwa qabela li għandu aċċess għall-konklużjonijiet tal-inkjesta maġisterjali fuq l-akbar frodi fl-istorja. Abela qed juża biex jagħmel manuvri politiċi li servu biss lill-Prim Ministru. Grech ma semmix l-isem ta' Abela waqt li jagħmilha ċara li kien qed jirreferi għalih. Grech qal ukoll li l-Prim Ministru jaf x'għamel u issa qed jipprova joskura l-verità u jiżgwida lill-poplu dwar it-timing tal-inkjesta. Qal li issa qed jattakka lil dawk li jidher li sabu il-verità u qed jesponiju. Għalhekk għal Grech l-inkjesta għandha tiġi ppubblikata minnu fih. Il-poplu għandu dritt jisma' il-verità issa u jeħtieġ li jkun żgurat li l-Pulizija u l-Avukat Ġenerali qed isegwu r-rakkomandazzjonijiet tal-Maġistrat. Qal il-verità tista' tieħu iż-żmien biex toħroġ iżda eventwalment toħroġ.